Попри небезпеку, нас охопило радісне почуття від того, що нам двічі пощастило перейти кордон. Ми знову були там, звідки починали. Та ми не мали права розслаблюватись. Треба було швидко приймати якесь рішення. Ми побігли навпростець у глиб словацької території, якнайдалі від кордону. Нічне бачення його зафіксувалося в моїй свідомості, як щось примарне, як прозорий туман, у якому пищать зайці. Гинуть воли з розложистими мадярськими рогами, брешуть собаки, тиняються люди, чиїх облич не видно, коли вони ловлять інших. Я хотів, щоб ці мої нічні переживання лишилися вже позаду. Найближче село було Кепеч. Від привітного тютюнника на краю села ми довідалися, що в селі живе землевласник єврей, що тут немає ні жандармів, ні гарди. Тютюнник бачив, що ми йдемо від кордону, і нітрохи не був цим здивований. Виходить, перелякані втікачі, забрьохані по коліна, не були тоді тут рідкістю. Я ладен був побитися об заклад, що він теж контрабандист. Це видно було з першого погляду. Ми з Рейхером пішли до землевласника, а своїм попутникам звеліли чекати нас у дворі тютюнника і не дуже висовувати носа на вулицю. У передпокої висів вінок із колосся. Мені пригадалося гаряче літо на східнословацькій рівнині. Давнє літо. Чи дочекаємося ми в Словаччині цьогорічних обжанків? Землевласник вислухав нас і поспівчував. Сказав, що нічим не може нам допомогти, ані дати грошей. Бо сам перебуває під наглядом і чекає, коли прийдуть по нього. Переходів до Угорщини не знає. Контрабандою, крий Боже, не займається. Мабуть, він казав це цілком щиро, бо був одягнений так, наче першої ліпшої хвилини мав покинути свій дім. Але саме тому він міг дати нам трохи грошей або загорнути щось із харчів. Був дуже радий, коли ми забралися геть. Тютюнник неабияк розгнівався, коли ми йому розповіли, з чим повернулися. Добре розміркувавши, дав нам трохи більше, як 100 крон, щоб ми купили собі квитки на поїзд або на автобус. Погодився, що ми повернемо їх йому, коли зможемо. Я подарував йому чоботи, взяті у флейшманів, бо знав, що найближчим часом 100 крон у мене не буде. У Будапешті я все одно не міг би ходити в чоботях, надягнувши святкове вбрання. У портфелі в мене лежали черевики. За селом ми поговорили востаннє. Далі уже не могли залишатися разом. Рахміль Гельфгот сказав, що їде до Нітри. Якщо звідти вивезли всіх євреїв, то контроль там буде вже не такий суворий. До того ж у Нітрі, можливо, ще живе Йоженків дядько. По якомусь часі він ще раз спробує перейти кордон. Рейхер сказав, що їде додому в Жиліну. Ми з Грюнвальдом теж вирішили їхати до себе в Банську Бистрицю. Прощаючись, Рахміль Гельгот сказав мені востаннє. Габка страх. Я й досі повторюю цю спотворену фразу, коли опиняюсь у прикрій ситуації. До середи ми добралися пішки. Без ускладнень сіли в поїзд. Коли трохи згодом я удихнув горегронського повітря, то всупереч побоюванням мене охопило приємне почуття від того, що повертаюся додому, хоч мій дозвіл на подорожування уже втратив чинність. З Грюнвальдом ми домовилися, що зустрінемось по якомусь часі і поміркуємо, що нам робити далі. Але ми так більш ніколи не зустрілися. Мене заарештували, а що сталося з Грюнвальдом, я не знаю й досі. Я наближався до нашого дому безлюдними вулицями. Навпроти була вілла бургомістра, першої людини у Банській Бистриці. Я іноді непомітно за ним спостерігав. То був вишукано вбраний, добропорядний з вигляду пан із повільними рухами. Я не раз чув, як він промовляв на зборах мешканців міста у ті переломні роки, коли народжувалася словацька свобода. Говорив більш-менш культурно, хіба що надто часто вживав слово «діяч». Коли запалювався і прискорював темп мови, слова «національний діяч» звучали як «національний давач». У дні зародження нової держави взагалі виголошувалося багато промов. У державах, які народжуються без боротьби, нестача бойових дій має, мабуть, компенсуватись виголошуванням промов. Вигадувалися оригінальні слова. Один з ораторів називав німецьку армію «бичем у руках Божих». Інший у запалі назвав Андрея Глінку, організатора переможних змагань, «вогне язиком» словацького духу. Глінка був сивоволосий дід і на вогнеязик зовсім не скидався. Не доходячи до краєвого суду, я порівнявся з віллою Мартіна Разуса. Тут мешкала родина цього великого письменника. Кожен, хто проходив повз віллу, зауважував: тут жив Мартін Разус. У дворі вілли я не раз бачив дівчину з вінком кіс на голові. Звали її Елена. Кажуть, ніби вона була прототипом героїні одного із історичних романів письменника.